هلا هنبدأ نلقى نتلوّل بالتلبة على تستقل له جوين المهمة وهوجش لأبنا بالسبيرتير بشتقل له اللي احنا ناوي في الكاميرا يكون تقدر يلي لك وتجيت البورتوتانا بعد كل أخرى دا كوميتات تل الكاميرا دين نلقى تيجي فيديو سريم مدريت ويكون ترزمسة في الاساتيون دا التلفزيون دا البرلمان في ستاجيو التاريوري نبدأ لوا بشي رسائل منوتي المنوتي تلقى نمرو 59 يكي استوشي جو كونفرماتي minuti huma konfermati li tieni qed fuq l-aġenda huwa konsiderazzjoni mill-ġdid ta' bozza liġi li jemenda liġijiet varji dwar ċertifikazzjoni tal-kondotta u riabilitazzjoni ta' persuni fis-soċjetà bozz numru 113 skont riżoluzzjoni modija fil-Kamra fis-seduta numru 367 tal-14 ta' Lulju 2025. Nitlob l-ewwel biex nekkawx permess biex tressaq klawsula 4A ġdida. Jekkaw permess allura nitlob lill-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-Settur Kostituzzjoni u Virġuri tat-Tard jaqra l-klawsula ġdida.
Grazzi, klawsula 4 ġdida minnu fih wara klawsula 4 li tiġi miżjuda klawsula ġdida li ġejja, emenda tal-artiklu 6 tal-liġi prinċipali 4A fl-ewwel proviso l-artikolu 6 tal-liġi prinċipali il-kliem inkluż sentenza sospiża għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem inkluż sentenza sospiża li saret effettiva.
Tiġi eżentatni taqra bl-Ingliż. Hemm xi kummenti minn ħadja fuq.
Bażikament dan din ir-riforma hekk kif għaddiet diġà mill-kumitat qed tipprovdi illi meta jkollok sentenza sospiża tidħol fil-kondotta kemm il-darba dik issir effettiva. U allura rridna nipprovdu wkoll illi mbagħad il-konsegwenza fuq il-reati oħra li jistgħu jidħlu eventwalment. Jibdu joddu mal-moment li tiġi effettiva mhux sempliċiment meta persuna tingħata sentenza sospiża. U allura ridna niċċarawha għax kienet riżultanza li għamlulna segnalazzjoni dwarha li kellna bżonn niċċarawha in segwitu l-abbozra dan il-kumitat.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura nagħmel mistoqsija, it-tieni qari tal-klawsola ġdida daw favur, daw kontra. Mistoqsija hija klawsula ġdida issa tiġi tifforma parti mill-abbozza liġi dawk favur, dawk kontra. Klawsula ġdida għaddiet hemm ukoll. Issa mmorru għal mela. Jekk terġa' tagħmel tipproponi.
Nipproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrovan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xejn iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Naħseb li għoqbil, għoqbil li il-President Komitat jsejjer rapport li kamra tal-Abbozza Liġi li jemenda li ġid varji dwar ċertifikat tal-kondotta reabilitazzjoni ta' persuni fis-soċjetà għadda mill-Kumitat b'emendi. Id-diskussjoni fuq dan l-Abbozza Liġi hija konkluża. Issa ngħaddu mill-ewwel għat-tielet item fuq l-aġenda li huwa l-Abbozza Liġi dwar responsabilità persuni li jokkupaw kariga pubblika u tentajiet pubbliċi. Abbozz numru 137. Naddu mill-ewwel għal klawsola 2 Ministru għall-Ġustizzja u Riforma s-Settur Kostituzzjoni l-Onorevoli Jonathan Attart li fehm ukoll li għandek emenda.
Iva, steċer għandek emenda fi klawsola 2 it-tifsira amministrazzjoni tal-Istat għandha tiġi sostitwita bit-tifsira ġdida li ġejja. Amministrazzjoni tal-Istat tfisser kwalunkwe individwu impjegat jew li xort oħra jeżerċita b'mod leġittimu funzjoni pubblika bħala parti mill-operat tal-Eżekuttiv tal-Gvern, tal-amministrazzjoni pubblika u ta' persuni li jokkupaw il-karigi stabiliti jew li fir-rigward tagħhom tipprovdi l-Kostituzzjoni.
Kummenti?
Hawnhekk qegħdin nipproponu test ġdid ta' dik li hija definizzjoni tal-amministrazzjoni tal-Istat li hija ċentrali f'dan l-abbozz tal-liġi għax qed nagħmlu noħolqu dal-kunċett issa li kif spjegajt anke fis-sedju tat-Kumitat. Jassigura li inkorpora lil daw kollha li għandhom funzjoni, għandhom ruol li qed jaqdu fl-istat bl-iktar mod wiesa' tiegħu li iċċarajna anke bbażi ovvjament tad-diskussjoni li svolġiet li kwalunkwe persuna li tkun qed taqdi dik li hija funzjoni tal-gvern tal-istat li tkun qed twettaq dik il-funzjoni tikkwalifika għal finijiet ta' dan ta' din il-liġi l-ġdida. B'tali mod li biex nispjega b'mod forsi prattiku ħafna, jekk għandek bl-ebda infermier l-isptar, wieħed impjegat fis-sistema tal-isptar u wieħed infermier li huwa qed jipprovdi l-istess servizz, e ma u għan piegat li mux tal-istat ta' kontratur. Emmek dimenti li għet joffru l-istess funzjoni, l-istess salvaguardi li għet t-provdi din il-liġin sejkunu għedin jenata. U dan fl-interessu kol nejt jenta ċittadin il-nifsu għax jentek jiet emmek u għal-grazzi tal-argument. L-infermier jenna fotta situazzjoni u ma liġ l-ebda mot namel referenza għazin għall-infermier, ma biex nati eżempju. Illi kawza dannu għal dak iċ-ċittadin qed jieħu servizz. Hemmhekk ma naħsibx li ċittadin għandu jagħmlu distinzjoni jekk hux impjegat tal-gvern tal-istat jew kellha impjegat ta' kontrattur. Il-kwistjoni hija dan ir-rekka dannu u allora rridu ngħatu għax is-salvagwardji neċessarji kemm lill-persuna li tkun qed tiżvolġi s-servizz eba fuq kollox il-ċittadin li b'dan il-mod u b'dan abbozza liġi għandu s-serħan il-moħħ li hekk hemm il-darba eventwalment. Se jiftaħ proċeduri fil-qrati u jiġu likwitati danni, għandu aktar serħan il-moħħ li dawk id-danni se jkun qiegħed jirkuprhom.
Kummenti? Evelija Kulina?
Naqblu daj fisser ukoll li mhux biss l-eżekuttiv fl-istat imma anka l-branki l-oħra. Qed nifhem jiena.
Da punt. Dan huwa punt li żvolġi diskussjoni interessanti ħafna fit-tfestaju ta' tinari. Fis-sens li għandek sitwazzjoni li l-amministrazzjoni tal-Istat kif definita tmur oltre minn dak li huwa gvern. Fil-fatt għandek sitwazzjoni fejn għandek il-membri parlamentari li definittivament mhumiex parti mill-gvern, għandek il-ġudikatura li definittivament huma awtonomi mhumiex parti mill-gvern. Għandek is-servizz parlamentari kelli l-okkażjoni semmiha kollega u mumiex u mankluża xuma u servizz proftus fil-Kostituzzjoni. Ġifieri bl-aktar mod wiesa dan il-konċett tal-amministrazzjoni tal-istat, u mhux amministrazzjoni pubblika, ma amministrazzjoni tal-istat, kif dejjem ngħidu l-istat bl-aktar mod wiesa huwa dak l-organ qed jipprovdi servizz fid-diversi joqsma u diversi aspetti kollha tal-funzjoni tal-istat.
Semmejta jiena biex tkun ċara.
Le, tajjeb, importanti.
Passi iktar mill fuq il-persuna, fuq il-funzjoni li jkun qed jesplika.
Korrett,
ok. Mela, jekk m'hemmx iktar kummenti, allura se ressaq l-emenda għal klawsola 2 għal vot a favur daw kontra. L-emenda għal klawsola 2 għad dit nemkom, klawsola 2 kif emendata, a favur daw kontra, klawsola 2 kif emendata għad dit nemkom, klawsola 3 il-ministru. Nifhem li
grazzi Iva, unek fi klawsula 3 għandha tiġi emendata kif ġej. Issu klawsula 4 tagħha għandha tiġi enumerata mill-ġdid għall-paragrafu 4a u minnu fih wara għandu jiġi miżjud il-paragrafu ġdid li ġej. Wara li tkun inatat deċiżjoni definittiva kif imsemmi fis-subartikolu 1, l-istat għandu jiddennizza lill-persuna kkundannata sabiex tħallas skont dik id-deċiżjoni mill-effetti ta' kwalunkwe qatt jew mandat eżekuttiv maħruġ kontra tali persuna bis-saħħa tal-imsemmi deċiżjoni definittiva. Ma li l-istat jew jiddeposita fil-qort l-ammont dovut wara tali deċiżjoni definittiva jew jiddeposita garanzija inkondizzjonata blan li huwa għandu jħallas l-ammont dovut bis-saħħa tal-imsemmija deċiżjoni, kwalunkwe mandat jew att eżekuttiv għandu jiġi revokat minnu fih u bir-rigward tiegħu għandu jinħareġ il-kontro mandat u d-digriet tar-revoka u tħassir relattiv. Tnejn. Fis-subklawsula 6 tagħha minnu fih wara l-klim kif rovdut f'dan l-att għandu jiġi miżjud il-klim meta f'kawża li hija li applika dan l-att il-qorti f'deċiżjoni definittiva ssib li l-aġir tal-konvenut kien jikkostitwixxi aġir b'negliġenza grossolana pruvata jew li tali aġir huwa wieħed li għalih ma japplikax dan l-att tali deċiżjoni għandha minkejja li l-istat jista' ma jkunx parti fil-kawża jew ikun biss intervenut in statu għaj termini fiha tikkostitwixxi ġudikatu titolu eżekuttiv favur l-istat li għabbażit jew l-istat ikun jista' jipproċedi direttament għall-irkupru ta' flejjes li jkun ħallas u li huwa jkollu dritt li jirkupra mingħand il-konvenut skont dan l-att.
Nassumi li bl-Ingliż rajt tuha u li kollox huwa rajt minn hekk hemmx kummenti.
Ftit kummenti fuq dan fuq din l-emenda, fuq il-klawsola nifissa, però partikolarment fuq din l-emenda. Kien hemm diskussjoni li svolġiet jidilli fuq anka fl-intervent tal-Onorevole Kerela Kwinina, kwistjoni tal-mandat kautolatorju, nkella mbagħad għandek il-sitwazzjoni ta' sekwetru eżekuttiv. Dina hawnhekk mhux għal x'kispjegat mhux għal x'kienet sfuġġiet fl-abbozza, imma l-kwestjoni kienet illi hija pjuttost sitwazzjoni abbużiva minti meta taf li l-istat ħajkopri sitwazzjoni bħal din għandek sentenza li qed tiddefinixxi li nkwadra f'dan l-xismu f'dan l-abbozz tal-liġi u xorta tiddeċiedi tagħmel sekwestru. Però fair enough kumment li l-arba tqajjem provdejna li ħaxarkemm hija sitwazzjoni remota hija sitwazzjoni possibbli, u allora la ġid diskussa ħajn niprovdu għalija ħalli nsarħu moħħ kulħadd. Hemm ukoll imbagħad aspett importanti ħafna li ridna niprovdu għalih. Hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn il-gvern, l-istat partikolarment imma ħafna drabi il-gvern u d-dipartimenti u l-awtoritajiet rispettivi se jkunu qegħdin jidħlu għal sekwestru fl-istadju bikri tal-proċeduri u allura inti għandek sitwazzjoni fejn dak li jkun trid tittieħed sarħan il-moħħ lill-persuna li għamlet il-kawża, jiġifieri ħafna drabi ċittadin biex ngħidu hekk. Illi hemmhekk għandu rasu mistrieħa li l-pronunzjament tal-qorti ħajwassal jekk jiena ta' raġun u jiġu likwidati d-danni biex abbażi wkoll ta' dak il-sekwestru kawtolatorju li jkun għamel ikun qiegħed ikollu aktar suċċess biex jieħu dak li jispetta lilu bordni tal-qorti. Hemmhekk għamilna mbagħad il-fatt illi dik id-deċiżjoni ħabba l-fatt li l-gvern ħajkun qiegħed jagħmel tajjeb għal dak is-sekwestru, id-deċiżjoni tal-qorti trendi titolo eżekuttiv tal imot li ma nħolux nerġgħu niftħu kawża kontra l-individwu biex nirkupraw dak li jispetta lilna, għalhekk qed ngħidu smani jekk il-qorti f'xenarju stabilixxiet illi kien hemm negliġenza grossolana ma nsemmu xejn, għandek sitwazzjoni fejn dik il-pronunzjament tal-qorti jagħmel stat ta' fatt titina titolu jagħti titolu lill-gvern tal-ġurnata eżekuttiv illi jirkupra direttament mill-persuna li tkun ibbenefikat imma ma kienx ma nkwadratx taħt dan l-att illi juhu l-ammonti li jkun ħallas f'danni u li ma kellux ħallas. Tal il-mod li kemm jista' jkun niffaċilitaw il-proċess u ma naġobx nagħmlu kawża fuq kawża f'ċirkostanzi fejn jiġi riżulta li ma kienx hemm l-estremità li l-istat jagħti din il-garanzija ċivili.
Iktar kummenti reżamit Lewis?
Skużani biex intejjeb dak li nkiteb lu ħaġa naqbel illi ma laqal il-Ministru dil-kussjoni ta' li hemm surroga ex lege, ġifieri m'hemmx għalfejn anke fini ta' dak li aħna ngħidu l-ekonomija tal-ġudizzju terġa' tiftaħ kawża biex tikkonferma, allura qed tagħti lill-gvern li jkun ħallas surroga u qed ittieħed dik li jgħidu l-azzjoni ta' rivalza, ġifieri naħseb hemmhekk it-test huwa feliċi. Naqbel ukoll illi l-gvern huwa dejjem meqjus li huwa solvent u allura mandom ċoħorġu mandati jenut li laqal l-Onorevole Aquilina li ma tantx qed naqbel naħseb illi hawn naqra konfużjoni bejn test Malti u Ingliż fejt il-kelma definitive u l-kelma final. Definitive fil-Malti definitive, u final fl-Ingliż mhumiex l-istess ħaġa. Definitive ifisser li inti għandek a competent authority li taħt sentenza, ġifieri mhix recommendation, hija deċiżjoni. Final li għaddiet mill-proċess similita, proċess solika. Ġifieri jien kieku minn biex nimpruvja l-abbozz għalkemm kont niktab finali u definittiv, u bl-Ingliż final and definitive. Għax hekk turi biċ-ċar illi jekk hemm jien naf sentenza tal-prima stanza li għadu m'għaddix l-appell, ma jistax jiskatta. Ġifieri hija s-sentenzja definittiva għaliex ingħatat minn qorti u allura m'hemmx tagħmel, però qabel it-terminu qabel ma jgħaddu 30 days fil-kas ta' sentenza tal-primawla. Mhix finali. Jiġri jiena kont skużani nagħmilha final and definitive. Għax hekk turi illi saret dak li ngħidu l-ġudikat, jiġri li għadda l-perjodu biex inkun iktar ċar. Naħseb tista' ssir verbali ta' jiġri bil-Malti tiġi finali u definittiva u bl-Ingliż mbagħad qiegħda final. Fit-text.
Final and definitive.
U tiġi final and definitive.
Hemm ħadd għamlu hemm verbali li
jsiru. Ma nkunu ċerti minnha.
Mela, mela, qed naqblu l-unika ħaġa fil-subklawżola 6 jinkonsidri mejt illi l-ħtieġa illi l-qorti meta jkollha każ bħal dan ma tħallix in-nies fil-limbu fis-sens illi jekk ħadd ma jitlob li jkun hemm deċiżjoni jekk kienx hemm maġir ta' negliġenza grossolana, jiena qed nifhem illi qed ngħidu ċaru tontaw illi meta jkun hemm każ hekk, kawża hekk, il-qorti hija obbligata tagħmel pronunzjament jekk hemm xi negliġenza grossolana jew inkella dil-liġi dalat ma japplikax għalija għax inkella. Aħna nafu l-qorti ma tistax tiddeċidi affarijiet li m'hemmx quddiema.
Oġi l-obbligo il-konċett huwa l-prinċipju legali tagħna mela l-kawżija tal-partijiet. U kemm jista' jkun m'għandniex nabbu l-qorti. Talbiet illi ma jkunu ġew mill-partijiet għax imbagħad ikollok sitwazzjoni fejn il-qorti jekk ħadd ma talabha ħadd tkun qed titlob il-provi ma nsemmu xejn biex tasal għal dik l-obbligu tassat fil-liġi. Għana t-nejdu smani, il-ħsib kien illi hemm proċedura pjuttost strutturata f'dan l-abbozza liġi, illi l-istat, il-dipartiment, l-avukat tal-istat jiġi notifikat proprju għal dak l-iskop. U għaf l-interess ta' kull kap ta' dipartiment, illi ma' l-moment li jiġi jew segretarju permanent jew l-avukat tal-istat, illi ma' li jiġi notifikat don it-tip ta' kawża, jintervjeni. U jipparteċipa proprju għall-iskop li tissemmi ġustament inti. Illi ħajkun le jista' jagħmel eċċezzjoni f'da sens. Jista'. Jiġifieri u fl-intervent tiegħu jista' jagħmel eċċezzjoni fis-sens illi smajt jitlob illi u ħajkun hu għax huwa mbagħad ikollu dritt li resaq provi bħala persuna li tipparteċipa fil-proċedura.
Jekk hekk qed naqblu.
Jiġifieri dak il-ħsib. Il-ħsib kien illi l-gvern jingħata jew id-dipartiment jew l-entità jew l-istat l-avukat li jintervjeni, kollu dritt li jintervjeni. Proprio għal l-iskop, ħalli hemmhekk il-pożizzjoni tal-istat b'aktar mod wiesa tiġi rappreżentata mill-avukat li jkun qed jara u jirrappreżenta d-dipartiment jew l-avukat tal-istat innifsu li jrid.
Ħalli hekk mhux ikollna pronunzjamenti jkun hemm pronunzjamenti.
Pereżempju kien hemm argument fuq il-kwistjoni għax hu l-att ma jeskludix pereżempju passi disciplinari.
Mhux hekk
ma jeskludix il-passi kriminali li dawk jispettaw kif qedna.
Anzi jsiru iktar possibbli wara s-sentenza.
Jiġifieri hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn bil-parteċipazzjoni ċivili f'dan il-proċeduri ċivili tal-avukat tal-istat, tal-avukat li jirrappreżenta d-dipartiment jew l-awtorità konċernata, proprju li daw dimensjoni tittieħed akkont tagħha. Għax jekk ħajtella xhieda bil-forz, titella xhieda u jistabbilixxi li kien hemm proċeduri disciplinari inkontra ta' dal-aspett, ma jfissirx li tfisser negliġenza grossolana ħankun ċari, passi disciplinari mhumiex. Tente ma tu għal-negliġenza grossolana,
għadet t-ġi. Skużana, naħseb għal-istess negliġenza, ġifri, jista' jkollok jennaf għanidħol f'naqra fil-medical legal responsibility, jista' jkollok zbal illi għamel tabib illi minn miljun jinqala wieħed dan li ma jfissirx li jgħakross negliġenza. U jista' jkollok situazzjoni fej għamel negliġenza li ġifri l-istat jista' wara li jintervjeni għax qed se jkollu to a certain extent standing li qed jixtar il-prove waqt il jgħid isma' da żball
każus
u li jista' jinqala u jista' mbagħad ikollok żball li huwa tant huwa palesi li ovvjament l-avukat tal-istat irid jiġbor il-flus minn għand dak it-tabib partikolari ma mhux bil-fors u ma naħsibx li huwa l-intenzjoni fil-każ il-Ministru jiġara li kull każ li wassal għal civil responsibility qed ngħid fil-kamp medu għax iwassal bil-forsi li l-istat
jinkontradejt il-kumment fit-tieni qrib. Illi biex nevitaw li jerġa' jkun hemm kawża, la darba tqum il-kwistjoni ta' jekk hemmx negliġenza grossolana jew le, dik il-qorti tgħidha. Ġifieri tgħidha dejjem għandha, mhux irid jitloba xi ħadd biex tgħidha, din il-problema li qed nara, għax inkella narġgħu. Min ħaj. Jekk il-gvern ħajdu l-kontrat jgħidu jiena m'hemm sentenza li tajtek.
Kif?
Jiena qed ngħidha biex nagħtu gwida konvinta ħajkun hemm xi ħadd li ħajra dan li qed ngħidu. Li meta jkun hemm kawżi bħal dawn il-qorti għandha jekk tiġi quddiemha ċirkostanza fejn hemm negliġenza grossolana, dik tajda fis-sentenza ħalli jekk kulħadd ikun iggwidat.
Fil-fatt iktar ċertu sentenzi l-qorti. T-pronunzja fuq il-kwistjoni jekk kienx hemm negliġenza grossolana, imma qed nagħmlu m'hemm obbligu ħankun ċar għax dik għamur li tiddisturba l-prinċipji tal-ġustizzja f'pajjiżna. Però mill-banda l-oħra qed ngħid ukoll, qed tagħmel appell, jien nagħmel appell ukoll, min ħajkun qiegħed jinvolveru f'dal-proċeduri.
Tindikaħa.
Issa, importanti li dal-att jiprofi dik il-possibilità, hemm l-obbligo ta' notifiki, dik kruċjali. Hemm l-iskadenzi neċessari, però hemm ukoll ir-responsabilità. Ta' minnu l-rappresentant għandu rappresentanza legali ta' dipartiment entità li qajjem dan il-punt, issa ħalli mbagħad inħallu f'idejn qorti biex tiddeċidi accordingly.
Eżatt, eżatt. Naqblu.
Jekk tippermetti li nista' emenda verbali għal klawzula kif muqrija mandata. Mela.
Tista' jirranġa u jifferma ħdejha fuq it-tnejn li huma. Imbagħad kemm jerġa' jaqra.
Anka għaliex, fil-paragraf l-istess wieħed l-aħħar tgħid tikkostitixxi ġudikat. U fil-Ingliż qiegħda res ġudikata.
Jew għadha terminu ma ġara xejn, jew sar appell u nqata l-appell. Fejn appell għad-direttura ġidżeżer.
Fl-aħħar nett. Mela tkun fejn instatu terminis fija, tikkostitwixxi ġudikat titolu eżekuttiv. Fil-wart l-Ingliż qiegħda tajba konstitut res ġudikata and an executive title.
Fil-mata jkun daħlu res ġudikata.
Le stajle da
li qed
jgħid.
Illi tantu hekk li tkun finali u definittiva.
Fil-kas jekk ma jimpurtax terġa' taqra daqsxejn il-verżjoni bil-Malti.
Mela fil-klawżula tliet għandha tiġi emendata kif ġej. Is-subklawżula erba' tagħha għandha tiġi
emendata. Ma jimpurtax, ħadd irtira l-oħra li kemm hija hemm xalfejn. Mela, hija mela, awtomatikament qed tirtira kif kienet qabel.
Qed nirtira klawżula tlieta kif emendata u nirriproponi klawżula tlieta. Kif ġej, subklawżula erba tagħha għandha tiġi numerata minn ġdid bħala paragrafu 4A u minn fih wara għandu jiġi missjut il-paragrafu ġdid li ġej. Paragrafu B wara li tkun innata deċiżjoni definittiva kif imsemmi fis-subartikolu wieħed l-istat għandu jindennizza lil persuna kkondannata sabiex tħallas skont dik id-deċiżjoni mill-effetti ta' kwalunkwe qatt jew mandat eżekuttiv maħruġ kontra tali persuna bis-saħħa tal-imsemmija deċiżjoni finali u definittiva. Malli l-istat jew jiddeposita fil-qorti l-ammont dovut wara li tali deċiżjoni definittiva jew jiddeposita garanzija inkondizjonata bil-għan li hu għandu jħallas l-ammont dovut bis-saħħa tal-imsemmija deċiżjoni, kwalunkwe mandat jew għatt eżekuttiv għandu jiġi revokat minnu fih. U fir-rigward tiegħu għandu jinħareġ il-kontru mandat u d-digri tar-revoka u tħassir relattiv. Tieni paragrafu fis-subklawżola 6 tagħha minnu fih wara l-kliem kif provdut f'dan l-att għandu jiġi miżjud il-kliem meta f'kawża li għaliha japplika dan l-att il-qorti b'deċiżjoni definittiva ssib li l-aġir tal-konvenut kien jikkostitwixxi aġir b'negliġenza grossolana approvata jew li tali aġir huwa wieħed li għalih ma japplikax dan l-att tali deċiżjoni għandha minkejja li l-istat jista' ma jkunx parti fil-kawża jew ikun biss intervenut in statu għaj terminis fija jikkostitwixxi ġudikat u titolu eżekuttiv favur l-istat li abbasit jew l-istat għandu jkun jista' jipproġetti direttament tal-irkupru tal-flejjes li jkun ħallas u li huwa jkollu dritt li jirkupra mingħand il-konvenut skont dan l-att.
Sempliċement daqsxejn ta' direzzjoni. Billi rranġajna l-parti finali u definittiva. Is-sentenza ta' wara titkellem malli l-istat jew jiddeposita fil-qorti l-ammont dovut wara tali deċiżjoni definittiva naħseb hemmhekk ukoll għandha tidħol finali. Is-sentenza ta' wara. Għax la darba la darba.
Ija mara. Legislation unit.
Ok, mela. Kem taw tejt minn intu?
Mela, Dr. Claudia Desira, mill-Legislation Unit, Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Fir rigward translation ta' definizzjoni deċiżjoni definittiva u final judgment qed nduża throughout the bill b'dak il-mod. Jiġifieri jekk ħadd iżdied finali, ovvjament ħajjinbidel is-sens kollu ta' kif qiegħed. Dik sa wara li rajt l-emendi jiena ma kontx il-persuna li kont qed nagħmel il-review tagħha, però meta għamilt ir-riċerka tiegħi meta kont qed nara l-emendi kienet qed tittuża deċiżjoni definittiva bħala final judgment. Jiġifieri jekk ħajjinbidel fl-emendi issa jrid jinbidel throughout the bill.
Allura taħseb jew kellha jekk nagħmlu f'artiklu 2 definizzjoni ta' definittiva biex tiġi definittiva u finali biex ta' fetwa.
Le, ma permett definittiva. Kif dik li nif.
Qed tintuża bħala final judgment throughout.
Dalla bozz ma jofilliġ in ġenerali.
Dalla bozz.
Il-ġenerali x'tużaw?
Irid niċċekkja, suppost skont ir-riċerka li sibt, din ħabba li l-liġi speċjalment fuq dawn ir-rigward ikunu antiki, dejjem ikollok jista' jkun li tkun varjazzjoni, ġieli ssibha sentenza, ġieli ssibha deċiżjoni. Jiena rajt li f'dan il-kuntest konna nużaw il-deċiżjoni definittiva u bqajt nużaha l-konsistenza fl-emendi. Fil-każ jekk tippermettu li nkun nista' nagħmel ir-riċerka u nkun nista' nagħtikom
is-sens. Jew kellha nbidlu fl-abbozz, jiġifieri hemm ħafna definittiva fl-abbozz dik li naraw.
Rid niċċekkja.
Niċċekkja.
Għandna talba minn.
Inħoss, signori.
Tisabbuġ bejn.
Inħoss. Naħseb li din hija aktar hawnhekk li qed nara sa kwistjoni stilistika. Għaliex dak li jkun meta jara li għandu. Meta inti tara li għandek sentenza li hija diskritta bħala finali. Jew diskritta bħala definittiva. Jew diskritta bħala finali u definittiva. Jew sentenza li tkun hija resjudikata, jew sentenza li għaddit inġudikat. Għamenu kwa avukat, aħna dejjem nifhmu li din is-sentenza hi xini. Issa ġiet. Vaġġel. Konkluża, mhijiex soġġetta għal aktar tibdil, la minn appell, la minn xejn. U ġifiri, għamenu jien kif nara, jekk għandi test li daqqa jgħidli definittiv, daqqa jgħidli resjudikata, daqqa jgħidli li hemm sentenza finali, jien dejjem ħa nifhem. Illi għandi sentenza hawnhekk illi ħatmu se jbiddel. Issa, u ġifiri, forsi stilistikament forsi jkun aħjar illi kultant isiru hekk, ġifieri tant isbaħ ma hemm ebda dubju meta tgħid xi ħaġa hija finali u definittiva, però ma naħsibx illi fis-sustanza hija ta' preġudizzju jew li tista' twassal għal xi interpretazzjonijiet konfliġġenti. Naħseb illi kif inhi anki m'hemmx dan id-dubju. Jiena qiegħed m'hemm parlamentari, però avukat ukoll ma naqbilx ma l-apprezzamenti tiegħek, ġieli. Għax sentenza tal-primawla hija definittiva, ma mhijiex finali. Finali, meta jgħaddi l-perjodu ta' ritrattazzjoni, meta jkun hemm appell dik hija finali. Jiena, onestament ma naqbilx ma l-interpretazzjoni legali mhux politika. Dija kiena naħseb finali u definittiva hija dak li qed infisslu għaw, jiġifieri l-intenzjoni hija dik sa tgħid li ġieli jużaw definittiva biss, ġieli jużaw finali biss, jo naqbel miegħek. Però mhix kwistjoni ta' stilistika biss. Ġuri, meta tgħid finali, għadda l-proċess.
Erbem. Namlu.
Ġuri, jien naħseb għall-intenzjoni li l-affarijiet ikunu iktar ċari, għandna nagħmlu.
Erba kollu. Non ti rizzo, esatto. Erbe, ma non ti dico, ma le cose, le topo. Bella. Non lo fa, ma c'è di... Bisogna fare l'escrivone. Ma che cosa hai adesso?
Għajda issa. Umbat fl-axħar erġa' semmija. Mela, Ministru?
Din il-bidla u ċowe illi fejn għandek il-klim definitiva tittiġi finali u definitiva u bl-Ingliż final and definitive judgment tittiġi riflessa fl-abbozz kollu kemm hemm.
Kull fejn hemm?
Kull fejn ovvjament hemm referenza jew għal deċiżjoni definitiva jew għal final judgment.
Mela, titlob?
Nitlob il-Kumitat jawtorizza l-iskrivan biex jagħmel fejt okkorri issir din il-bidla neċessarja.
Ok, mela hemm nitlob l-segretarja biex tiġbed l-attenzjoni ta' dal punt u jekk ma jimpurtax biex niktar nagħmlu enfasi fl-aħħar meta tipproponi biex għat-tibdil li jista' jkun hemm terġa' tagħmel hemmhekk ukoll jekk ma jimpurtax. Mela. Għammorru għal jekk m'hemmx iktar kumment. Jalla problemi dawku ma. Mela, għalissa ħan posponu klausula 3, immorru mill-ewwel klausula 4 u nifhem illi emenda il-Ministru.
Grazzi, ma klausula 4, fi klausula 4 l-kliem 30 jum midħul fis-seħda dan l-att għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem 30 jum mid-data ta' dħul fis-seħda dan l-att u minnu wara għandu jiġi missjut il-proviso ġdid li ġej. Iżda fir-rigward ta' kawżi li fid-data ta' dħul fis-seħda dan l-att ikunu ġew. Differiti għad deċiżjoni, mandu jkun hemm bżonn l-ebda notifika skont l-artikolu 3 subġisnej, jekk kwalunkwe persuna kif imsemmija fil-paragrafu A, B jew C tal-artikolu 3 subġisnej li kien ikollha tiġi notifikata skont l-imsemmija artikolu tkun diġà parti fil-kawża. Iżda jekk l-ebda tali persuna ma tkun parti fil-kawża għandu jkun suffiċjenti li l-avukat tal-istat jiġi informat bil-kawża permezz tat uffiċjali li għandha tiġi preżentata qabel matena tad-deċiżjoni u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 30 jum mid-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan l-att. Din hija l-klawżola bażikament transitorja fejn qegħdin nirriflettu wkoll osservazzjoni li tqajmet fil-vissedu ta' tinari fej kollok situazzjoni fej notifiki li qed jiġu stabiliti. Ma jkunx possibbli li jsiru għax kun marret għad-deċiżjoni għas-sentenza. Hawnhekk biex ma neskludu lil ħadd mill-possibilità li kemm dalba jinkwadra taħt dan lat jibbenefika minn din il-kopertura, qed ngħidu u noħolqu mekkaniżmu transitorju li qed nagħtu perjodu li min għandu kawża li f'xi mod jew ieħor tinkwadra taħt dan lat, hemmhekk jagħmel in-notifika lill-avukat tal-istat qabel ma tingħata s-sentenza u fi żmien 30 jum mid-data fid-dħul fis-seħħ ta' dan lat. Jekk hemm il-darba l-avukat tal-istat mhux ġa parti jew il-kap tad-dipartiment jew inkella l-awtorità li konċernata ma tkunx ġa fil-kawża x imbagħad f'dak il-każ kif ħafna drabi jkun hemm ta' ġifiera li qed ngħidha dal-punt. Jekk ma kemm il-darba hemm proċeduri fil-rati li mhux qed jipparteċipaw fihom l-awtorità legali rappreżentattiva jew tal-avukat tal-istat jew inkella tad-dipartiment ikkonċernat hemmhekk hemm dan l-obbligu ta' notifika biex ikun jista' ovvjament jibbenefika minn din il-kopertura kemm il-darba jiġi stabilit li jinkwadra taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-att il-ġdid.
Skużani, skużani, ma mill politika teknika. Jirrajta bil-Malti u bl-Ingliż u xtaqt il-Dr. Julian Farrugia fil-każ serħinna rasna fuqha. Meta tgħid a party to the case, is-COCP chapter 12, hemm distinzjoni ċara bej imsejjaħ fil-kawża u intervenut fil-kawża. L-imsejjaħ fil-kawża huwa a party to the case għalfej għaliex is-sentenza torqtu. L-intervenut fil-kawża għalkemm għandu ċerta trittijiet proċedurali l-eżitu tal-kawża ma jorbtux, ma jbatiħx. La jbenefika u la qasipati. Kif jini? L-intenzjoni tal-ministru hija ċara, l-intenzjoni tal-ministru jrid. Jina fimtu li jekk qiegħda s-sentenza u isma da diġà parti qiegħed l-avukat tal-istat. Ma jsir xejn u tibqa' dejja x'inkella ħa noħolqu pogrom għal kawżi li matura waħed mara s-sentenzi. Naqbel miegħu li rridu nkunu ċerti li hija parti to the case qed tkopri li msejħ fil-kawża, però wkoll intervenut fil-kawża. Dik għandi ġri I'm asking iktar milli xismu, biex nkunu ċerti li qed inkopru daw iż-żewġ istanzi għaliex naħseb l-intenzjoni kemm tal-ministru naħseb ta' minn qiegħed fuq din il-mejda huwa li jkopri daw iż-żewġ xenarji. Grazzi. Skużani, onorevole, li qed ngħid lill-Ministru jrid li jekk hemm l-avukat tal-istat ġa intervjen għall-argument tibqa' sentenza. Li qed ngħid jien a party to the case tkopri wkoll l-intervenuti jew le? Għax a party to the case jien parti fil-kawża.
Jien qatt turi konvenut jekk inti
jien għalija ma tkopri. Jien hekk bħali qed
tifhem. U m'għandix tkopri f'da sens.
Jiena naħseb li kif qiegħda l-emenda jissodisfaġu li jekk hemm l-intervenut, jekk għall-argument intervjena l-avukat tal-istat milli qed nifuq u naqbel miegħu għax la intervjena issa qiegħed parti u jawfija. Jien naqbel miegħu u soluzzjoni.
Ma jekk hemm terza persuna intervjeni tanda jkollha dabel.
Qed tikkejtered għall-intenzjoni jew le dik li qed ngħid, jiġri mhux qed naqbel ma kif inhi, anzi naqbel ħafna. Li kif inwerdjata tkopri di situazzjoni li qed jgħid.
Però m'għandix kopri intervenut terza persuna li mhux l-istat fil-kawża.
Dina qed issir, għalfejn qed ta' informazzjoni lill-istat. Fil-verità, at this stage l-istat trid li xejn jista' jagħmel, ħlief li jkun aware ta' situazzjoni li jafi kollu bżonn ikopri l
dal-indirizzu. Jekk hemm kawża mixja bejn ħad ivvinta persuna u kunsill lokali, per eżempju. L-impiegat ta' konsil lokali.
L-impiegat,
xek. Jew sentku jew konsilji.
U li qed jgħid għalhekk għalhekk qajta, jekk hemm l-intervenut l-avukat tal-istat illum u qed għas-sentenza, l-intenzjoni tiegħu għalmen.
Ħallija,
ħallija xogħol għas-sentenza u daqshekk mhix problema. Però jekk m'hemm ħadd
jekk m'hemm ħadd
hemm bżonn li jsir in-notifika skont il-liġi hekk qed
tiġbajja. Jekk m'hemm ħadd huwa fl-interess ta' min qed ibagħat il-kawża jew min qed jagħmel il-kawża illi jew idaħħal l-istat
issa l-punt tiegħi a party to the case. X'qed tkopri?
Qatturu konvenut. Mhux
intervenut.
Imma intervenut.
Jien bħalek qed nifhem.
Imma intervenut f'dal każ. Fekas id-dan domanda m'għandux raġuni għalfejn m'għandux għalfejn jiġbed favur tiegħu idħol fis-seħħ ta' din liġi?
Le, mela, ħandik eżempju, mela, ħandik eżempju, mela. Ġim fittex għall-argument tabib for negligence. Le, tabib, l-insurance ċara li ma taffettwax għaddeja sentenza. Imma tabib li jaħdem l-isptar. U ma ġara xejda, fitxew xlem it-tabib ewlieni tal-gvern fitxew lilu. Privat. Jiena qed nassumi li b'din il-liġi dana se jgħid tisma' jiena irrid indaħħal l-avukat tal-istat. Naqblu? Dik qed tkopriha, dik ma nafx hekk hux qed nispjega ruħi.
Mhux parti fil-kawża jkunu.
Jiena naħseb il-mistoqsijiet qed nagħmlu għadha parti to the case għall-finijiet ta' informazzjoni, finijiet ta' informazzjoni. Parti to the case. Rrit jinforma.
U jiriet jgħid, jiena din liġi ħatini vantaġġ, mela ndaħħalha fis-seħħ favur tiegħi. Isma' liġi m'għandix tipproteġi minn għażin ħajsin ta'
drittijiet. Kif qed nifhimha jiena? Kif qed nifhimha jiena lan ta' din il-klawżola hi. Hemm il-part hemm l-attur hemm il-konvenut qegħdin parti fil-każ marret għad-deċiżjoni, jekk marret għad-deċiżjoni. U jekk l-istat, jekk l-avukat tal-istat mhux parti mill-kawża, inti qed tinformah uffiċjalment biex jieħu intu account ta' din id-deċiżjoni għall-azzjonijiet li hemm bżonn. Imma ma jkunx intervenut.
Però il-punt tiegħek jekk diġà qiegħed il-punt tiegħek jiena fhimtha bħalek, onorevole Attal. Però il-punt jekk hu diġà intervenut fil-kawża. Is it satisfied? Yes or no?
Yes, it is, mela. Għaxu intervenut ħajib, anka kiku kien mill-bidu.
Għal-finijiet
ta' diċitura. Għal-finijiet ta' diċitura. Għal-finijiet ta' diċitura. Is already a party to the case. Issa, jisajt il-kas, illi mux ma' jkwalifikax ta' party. Dik l-argument li t-sir.
Jien jekk qed nifhem issa l-preokkupazzjoni tal-Onorevoli Żammiet Lewis hija kif inhi miktuba din l-emenda qed tirreferi għal party to a case. U naqbel mal-Onorevoli Żammiet Lewis party to a case trid tifhem li huwa l-attur konvenut jew wieħed imsejjaħ fil-kawża. Mhuwiex strettament persuna li tintervjeni statu t-tennis. Dik one. Issa naturalment naħseb din l-emenda jisa tirrifletti l-realtà bħalissa fis-sens li illum il-ġurnata il-każijiet invariabbilment li hemm invariabbilment iridu jkunu A versus B jew forsi wkoll A versus B u jkun daħħal l-entità governattiva b'xi mod jew ieħor fiha. U naħseb illi hawnhekk l-emenda jista' tagħmilha ċara dik mhux ser ikun hemm problemi f'dak il-każijiet għaliex wara kollox l-entità diġà hija fil-kawża u parti minnha. Issa jien nifhem li hawnhekk l-iskop tal-emenda huwa biex unikament fil-każijiet fejn għandek A versus B u l-entità governattiva qatt ma ġiet marfa, għax loġikament kien jiġri ġifieri realistikament minn każ għall-ieħor. Din il-proċedura issa din l-intima kif maħsub hawnhekk l-avukat tal-istat biex inkunu biex ikopri kollox ikun marraf bil-proċeduri. U at the very least, l-istat Malti għalmenu uffiċjalment jaf bihom. Issa li forsi ma nafx jekk triċ tingħata jekk tarblem alfa fl-emenda, issa imma taf kif biex verament ma jkunx hemm dubju. Ma nafx jekk triċ tingħata jekk tarblem alfa fis-sens li jkun hemm u ma dik l-intima. Najdu għaw, servi pala gwida jfini ta' interpretazzjoni. Pero naħseb jekk nżidu għan kunu iktar ċar. Issa, kif qed tajtajjeb inti, Dr. Farrugia, bħalissa ma tantx hemm kawżi fejn jintervjeni għax jew l-gvern jew jidħlu fiha jew ma jidħlu. L-iktar li qed tiġri qed nara każ klassiku li qed tiġri u taħdem b'suċċess. Dital intervenut fil-bord tal-kera meta jkun hemm dital awment. Għaliex l-awtorità tad-djar tagħmilha ċara li hemm mhix parti għax ħafna drabi konna tamlu għafħala intimata ħna għoddim il-bord u għiet tejt ismajin il-liġi man dix nintrabad dik il-sentenza pero għandin segwi il-proċeduri dik għed tiġri għed tiġri b-mod tajjeb jek nistaw n-tejbu għan tejbu mux għed nisistu fuq xej l-importanti li tkun ċara l-intenzjoni li għal tajjeb il-ministru li tkun ċara mit-tekst dak li interessant
jien meta nara t-test hawnhekk meta nara ikun suffiċjenti jien nifhimha li alright it's implied li huwa suffiċjenti għal finijiet tal-partijiet interessati li biex jiskattaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-att huwa suffiċjenti li ssir din in-notifika lill-Avukat tal-Istat. Jekk hemm bżonn nagħtu aktar bliem għarfa illi dawn id-dispożizzjonijiet.
Mela. Lek. Inam lo Klaus Rafa. Mela, ħalli jekfim. Nar u Klaus l-erba l-ewel. Mela, ħati ġirtira ta' Klaus l-erba kif kien ġiti prezentata u l-ministru jerġi jaqra il-Klaus l-erba kif kien jemendata. L-emenda kif ni emendata.
Thank you. Fi klawżola erba l-kliem 30 jum midħul fis-seħta dan l-att għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem 30 jum mid-data ta' dħul fis-seħta dan l-att u minnu fiħwar għandu jiġi miżjud il-proviso u ġdid li ġej, iżda veri gwarta kawżi li fid-data ta' dħul fis-seħta dan l-att ikunu ġew differita d-deċiżjoni mandu jkun hemm bżonn ebda notifika skont l-artikolu 3 sub-ġisnej, jekk kwa persuna kif imsemmija fil-paragrafi A, B, jew ċet l-artikolu 3 sub-inġisnej li kien ikolla tiġi notifikata skont imsemmi artikolu tkun diġa parti fil-kawza iżda jekk l-ebda persuna ma tkun parti jew intervenuta fil-kawza għandu jkun suffiċjenti li l-avukat tal-istat jiġi informat bil-kawza permezz tatru uffiċjali li għandha tiġi prezentata qabel matinata d-deċiżjoni u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 30 jum mid-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan l-att.
Il-diskussjoni nifhem li diġa saret, allora l-emenda għal klausola erba dawk favur, dawk kontra l-emenda klausola erba ddit, klausola erba kif emendata dawk favur, dawk kontra klausola erba kif emendata ddit nem kon. Issa il-ministru nitolbu biex jirtira jerġa' darba oħra l-emenda għal klausola tlieta u jaqra l-emenda għal klausola tlieta issa kif ġiet irranġata. Wara diskussjoni ġakenda.
Grazzi nirtira klausola tlieta hekk kif emendata u proposta b'dan il-kumitat u nirriproponi klausola tlieta li għandha tiġi emendata kif ġej. Fis-subklawżola wieħed tagħha l-kliem deċiżjoni definittiva għandu jissostitwit bil-kliem deċiżjoni finali u definittiva. Tnejn, subklawżola 4 tagħha għandha tiġi nnumerata minn ġdid bħala l-paragrafu 4a il-kliem sentenza definittiva għandu jiġi sostitwit bil-kliem deċiżjoni finali u definittiva. U minnu fih wara l-paragrafu għandu jiġi miżjut il-paragrafu ġdid li ġej. Paragrafu B wara li tkun ingħata deċiżjoni finali u definittiva kif imsemmi f'subartikolu wieħed l-istat għandu jindennizza lill-persuna kkundannata sabiex tħallas skont dik id-deċiżjoni mill-effetti ta' kwalunkwe qatt jew mandat eżekuttiv maħruġ kontra tali persuna bis-saħħa tal-imsemmija deċiżjoni finali u definittiva. Mali l-istat jew jiddeposita fil-qorti l-ammont dovut wara tali deċiżjoni finali u definittiva jew jiddeposita garanzija inkondizzjonata bil-għan li hu għandu jħallas l-ammont dovut bis-saħħa tal-imsemmija deċiżjoni, kwalunkwe mandat jew għadd eżekuttiv għandu jiġi revokat minnu fih u fir-rigward tiegħu għandu jinħareġ il-kontra mandat u d-digritt tal-revoka u tħassir relattiv. Paragrafu 3 fis-subklawżola 6 tagħha l-kliem mod definittiv għandu jiġi sostitwit bil-kliem deċiżjoni finali u definittiva u minnu fih wara l-kliem kif provdut f'dan l-att għandu jiġi miżjut il-kliem meta f'kawża li japplika dan l-att il-qorti f'deċiżjoni finali u definittiva sib li l-aġir tal-konvenut kien jikkostitwixxi aġir b'negliġenza grossolana provata jew li tal-aġir huwa wieħed li għalih ma japplikax dan l-att tal-deċiżjoni għandha minkejja li l-istat jista' ma jkunx parti fil-kawża jew ikun biss intervenut in statu għaj termini fija, tikkostitwixxi ġudikat u titolu eżekuttiv favur l-istat li abbasit jew l-istat ikun jista' jipproċedi direttament għall-irkupru ta' flejjes li jkun ħallas u li huwa jkollu dritt li jirkupra mingħand il-konvenut skont dan l-att.
Nifhemni kien hemm diġà diskussjoni kollha u allura ħarresaq mill-ewwel l-emenda għall-klawsola 3 daw favur daw kontra. L-emenda klawsula 3 għaddit nem kont, klawsula 3 kif emendata, da' favur, da' kontra, klawsula 3 kif emendata għaddit nem kont, issa immorru għad klawsula 1, il-ministru. Memx emendi, uxe. Allura sammur għal klub, nissoqsija klawsula 1, da' favur, da' kontra, klawsula 1 għaddit nem kont. Il-Ministru jaqra titlu.
Abbozz mela att sabiex irregola l-proċeduri ġudizzjarji ċivili li involvu persuni li okkupaw kariga pubblika u sabiex jistabilixxi l-kundizzjonijiet li fihom l-Istat u l-entitajiet pubbliċi jassumu responsabilità ta' natura ċivili u jirkupraw danni ċivili minn persuni li ġarbu responsabilità ta' natura ċivili minħabba azzjonijiet meħuda fl-eżerċizzju ta' funzjonijiet pubbliċi.
Hemm qbil? Jekk qbil hemm it-titlu għaddan hemm kont, il-Ministru jipproponi.
Grazzi, nipproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġġi żbalji tal-ortografija jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xejn iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qbil? Jekk qbil qbil li President il-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-abbozza liġi dwar responsabilità persuni li okkupaw kariga pubblika u entitajiet pubbliċi għadda mill-Kumitat b'emendi. Qbil? Il-diskussjoni fuq dal-abbozza liġi hija konklusa. Nirringrazzja lilkom il-membri, nirringrazzja l-esperti, nirringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-Parlament, il-Kumitat huwa ġġurnat.
Grazie kulħadd.
Grazie.